Dobro jutro, slušajte program za Srbiju radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Ivan Kojić i Ognjen Zorić. Na početku emisije najvažnije vesti. Vlada Italije ograničila je kretanje na severu te zemlje zbog koronavirusa. U Srbiji nema novih slučajeva obolevanja. Na grčko-turskoj granici i dalje visoke tenzije nakon što je Turska propustila migrante. Policije obe zemlje ispaljuju suzavac preko ograde i bacaju dimne bombe. Grenell odbacuje navode da je s predsjednicima Srbije i Kosova u Beloj kući razgovarano o podeli Kosova. Vreme oblačno, povremeno sa slabijom kišom. Temperatura do 8 stepeni. A u narednih pola sata ćete između ostalog čuti povodom 8. marta. Pitali smo uspešne žene sa Balkana šta bi, imajući u vidu dosadašnje iskustvo, savjetovale mlađoj verziji sebe. Između ostalih, ambasadorka Bosne i Hercegovine u Češkoj, Martina Milnarević i Aleksandrina Panečevska, operska pevačica iz Bugarske.
Sve to može izgledati jako teško, ali molim te, nemoj ništa uraditi drugačije.
Od pozicijata na počti 50-godišnja Aleksandrina bih i
skoro 50-godišnja Aleksandrina bi želela da kaže mlađoj sebi. Ako se ne plaši, uradit će sve.
O ovim i drugim temama u narednih pola sata u programu Radija Slobodna Evropa. Premijer Italije Giuseppe Conte potpisao je dekret kojim se ograničava ulazak i izlazak kao i kretanje na teritoriji Lombardije i 14 italijanskih provincija na severu zemlje, a kako bi se sprečilo širenje epidemije virusa korona. Saopšteno je na sajtu italijanske vlade, prenosi Reuters. Dekret se odnosi na provincije Piemont, Marche, Emilija Romanja, Veneto, uključujući i gradove Milano i Veneciju, a ova vrsta karantina obuhvata gotovo 16 miliona ljudi. Tokom trajanja ove mere, koja će na snazi biti do 3. aprila, izlazak i ulazak na obuhvaćene teritorije bit će moguć jedino u izuzetnim situacijama, na primjer iz medicinskih razloga. Prema posljednjim informacijama italijanskih vlasti, broj zaraženih od koronavirusa za 24 časa porastao je za 1200, a 223 osobe su preminule. U Italiji ukupno zaraženo 5800 ljudi. A u Kini je blizu 70 osoba ostalo zatrpano kada se urušio hotel koji je pretvoren u karantin za obolele od koronavirusa u istočnoj pokrajini Fujian, naveli su zvanični izvori, a preneo AFP. Prema istim izvorima, oko 40 ljudi izvučeno je iz ruševina petospratnog hotela u gradu Guangzhou. Još nije jasno šta je prouzrokovalo urušavanje. U Srbiji nisu zabeleženi novi slučajevi obolevanja nakon što je u petak 6. marta registrovan prvi oboleli od virusa korona, navodi se na sajtu COVID-19.rs, koji je uspostavljen od strane zdravstvenih institucija kako bi se javnost informisala o virusu. Na ovom sajtu je saopšteno i da je u nacionalnoj referentnoj laboratoriji Instituta Torlak do sada testirana ukupno 91 osoba. Oboleli od koronavirusa je umeđu vremenu zbog porasta telesne temperature iz bolnice u Subotici prebačen u Klinički centar Vojvodine, gde ga je obišao direktor klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Srbije, Goran Stevanović, prenosi sajt COVID-19.
Tako će se sve dalje mere vezano za njegovo lečenje koordinisati sa Svjetskom zdravstvenom organizacijom i ekspertima koji su već učestvovali u lečenju i imaju značajno iskustvo u lečenju ovakvih bolesnika. Svi kontakti koji su bili, da kažemo, prvog reda su ispitani, oni su i dalje pod zdravstvenim nadzorom, svi testovi koji su sad uzeti su negativni. U Srbiji sem ovog pacijenta nema više ni jednog potvrđenog slučaja COVID-19 infekcije.
Umeđu vremenu je objavljeno da je jedan državljanin Srbije među zaraženim članovima posade kruzera koji se nalazi kod San Franciska, na kome je trenutno 3400 putnika i članova posade. Dodajmo ovde da su zbog koronavirusa u Crnoj Gori pod nadzorom 1084 osobe, saopštilo je Ministarstvo zdravlja te zemlje.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Na grčko-turskoj granici i dalje visoke tenzije nakon što je Turska odlučila da propusti migrante ka Evropi. Kako prenosi Reuters, turska i grčka policija i u subotu su kod prelaza u mesto Kastanja s prekogranične ograde ispaljivale suzavac i bacale dimne bombe. Turska je, kako prenosi britanska agencija, iznala i optužbe na račun Grčke da je koristila bojevu municiju da zaustavi migrante. Zvanična Atina je te navode odbacila, prenosi Reuters. Inače, turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan najavio je da će u ponedjeljak otputovati u jednodnevnu posjetu Briselu. Ova najava usledila je nakon sastanka ministara spoljnih poslova Evropske unije u Hrvatskoj, gdje je Turska kritikovana da koristi očaj migranata u političke svrhe. Specijalni zaslanik Bele kuće za pregovore Beograda i Prištine, Richard Grenell, odbacio je na Twitteru da je s predsjednicima Srbije i Kosova u Bele kući nedavno razgovarao o sporazumu dve strane zasnovanom na principu podjele Kosova, javlja Glas Amerike. Mišljenje je da je razgraničenje bilo tema sastanka i u intervju za Glas Amerike prethodno izneo američki analitičar Edward Joseph, predavač na univerzitetu Johns Hopkins. Lažna vest, o tome se nikada nije razgovaralo u mom prisustvu. Edward Joseph je ovdje nepromišljen, tvitovao je Grenell o navodima sa sastanka koji je održan u ponedjeljak 2. marta. Richard Grenell je, podsjetimo, nekoliko puta na Twitteru negirao navode da požuruje Beograd i Prištinu u postizanju sveobuhvatnog sporazuma, ali i potvrđivao da podržava rješenje koje usaglase učesnici ovih razgovora.
slobodnaevropa.org
Improvizovanom fudbalskom utakmicom održanom između zgrade u kojoj je sed Republičke izborne komisije i predsjedništva Srbije, u Beogradu je sinoć završen protest koji organizuje grupa građana Građanski otpor. Izbori raspisani za 26. april su sa ovog protesta nazvani lažnim, a na početku kolone koja je prošla gradskim ulicama stajao je transparent u bojkot 2020. A Međunarodni dan žena 8. mart u Srbiji će, kao i širom sveta, biti obeležen skupovima, konferencijama, debatama, izložbama u organizaciji ženskih mreža, nevladinih i dobrotvornih organizacija, političkih stranaka i korporacija. Dan žena u Beogradu će biti obeleženi protestom protiv eksploatacije i diskriminacije žena koji organizuju mirovne aktivistkinje Žena u crnom. A povodom 8. marta uspješne žene sa Zapadnog Balkana za Radio Slobodna Evropa odgovaraju na pitanje šta bi, imajući u vidu dosadašnje iskustvo, savjetovale mlađoj verziji sebe.
Martina Mlinarević, ambasadorka Bosne i Hercegovine u Češkoj.
Mlađe verzije sebe bih rekla, u 35. godini dobit ćeš karcinom dojke, prije toga izgubit ćeš prvo bebu, nakon toga izgubit ćeš jajnike, bit ćeš na udaru nacionalista svih vrsta. Sve to može izgledati jako teško, ali molim te, nemoj ništa uraditi drugačije. Samo još 100 puta jače, 100 puta hrabrije i 100 puta borbenije, sa istom ljubavi i istom hrabrošću. I ne brini, ne umire se od sjedenja na hladnom betonu, umire se od trpljenja, od mirenja sa stvarnošću, od nemijenjanja loših stvari. Budi borbena, budi jaka, pusti svoj glas, bori se za slabije od sebe, bori se za žene, bori se za bolju budućnost.
Vesna Mališić, novinarka iz Srbije.
Ono što je najvažnije za nadu novinara, to je da nema straha od istine, da nema straha ni od svog urednika, da nema straha ni od drugih moćnika sa svih strana koji pokušavaju da ga učine pitomljenim, da ga učine poželjnim i da ga u stvari manipulišu. Dakle, vi morate sami biti kredibilni da bi vas drugi smatrali ozbiljnim, a to možete samo onda ako izgradite ime takvo da vam ljudi veruju. A verovat će vam ako ste hrabri, ako čuvate istinu i ako mislite svojom glavom.
Uta Ibrahimi, alpinistkinja sa Kosova.
Lukas, su me let.
Nije lako raditi stvari koje želimo i o kojima sanjamo. Potrebno je pun napora za penjanje na najviše vrhove sveta. Ali u isto vrijeme moramo da menjamo mentalitet u zemljama u kojima živimo. Upravo zbog činjenice da smo žene. Uspela sam uz mnogo truda, želje i ljubavi da se popnem na 5 najviših svjetskih vrhova. Sve moje bitke da promenim, te predrasude su mi pomogle i pružile snagu meni i drugim devojkama.
Ne znam ko mi stuje da bajba tjera.
Biljana Dencovska, prva žena vatrogasac u Severnoj Makedoniji.
koga bi se vratila da budite...
Kada bih mogla da se vratim u vreme kada sam imala 32 godine, kada sam dobila ovaj posao, ne bih menjala profesiju. Ponovo bih izabrala da budem vatrogasac zato što se bavim rizičnom, ali veoma humanom profesijom, zato što želim da spašavam živote. Preporučujem svim ženama koje se osjećaju hrabro i snažno da rade ono što žele, bez obzira na to da li se radi o muškoj ili o ženskoj profesiji, jer su ti stereotipi zastareli. Pozdravljam sve hrabre žene.
Da pozdrav do svi te hrabre žene.
Dejana Ponoš, izvršna direktorka crnogorske kompanije Arhimed.
Draga Dejana, iza svakog uspjeha stoji mnogo truda i rada, ali i mnogo neuspjeha kao i ponovnih pametnijih pokušaja. O njima ne pričamo baš često. Moraš prihvatiti da su greške sastavni dio razvoja i da vode ka uspjehu. Ali ne zaboravi, na tom putu poštuj druge ljude i njihove izbore. Pravi sopstvene i preuzimaj odgovornost za njih. Molim te, pronađi vremena i za sport. Danas nije lako nadoknaditi propušteno.
Andrea Radupan, bivša rumunska gimnastičarka.
Kad bih mogla da se vratim kroz vreme i dam sebi neki savet, on bi verovatno bio da izbegavam neprijatne situacije. Jedna takva mi se dogodila na olimpijskim igrama u Sidneju, kada sam zbog leka za prehlad i grip izgubila zlatnu medalju koju sam osvojila. Istina je da sam uprkos ovome uspela da preokrenem u svoju korist. Kao rezultat tog neprijatnog događaja, shvatila sam značenje solidarnosti. Uspela sam da postanem bolja osoba. Napisala sam autobiografiju i razvila razne projekte. Zato mislim da bi trebalo da budem zahvalna za sve što mi se dogodilo i za iskustvo koje sam stekla. Zahvaljujem svima koji su stali uz mene tokom karijere.
Aleksandrina Pendančanska, operska pevačica iz Bugarske.
Od pozicijeta na počti 50-godišnja Aleksandrina bih...
Skoro 50-godišnja Aleksandrina bi želela da kaže mlađoj sebi. Ako se ne plaši, uradit će sve. Njeni izbori će biti mnogo lakši i slobodniji od izbora koje su imali njena prabaka, baka i majka. A ako nastavi bez straha, njene ćerke i unuke će biti mnogo slobodnije i mnogo jače žene. Možemo sve. Nikad se ne bih vratila unazad i rodila se kao muškarac. Jako sam srećna što sam žena.
No, sam što si već srećena.
Dodajmo ovde vez da su nevladine organizacije Inicijativa mladih za ljudska prava i Vojvođanski građanski centar u zajedničkom saopštenju upozorile da se u Srbiji nastavlja promocija ratnih zločinaca, reagujući time na tribinu osuđenika za ratne zločine Veselina Šljivančanina, koja je održana juče u Novom Sadu. Šljivančanin je naime u radničkom domu u tom gradu, uz prisustvo građana i nekoliko članova srpske desnice Miše Vacića, govorio skupu pod nazivom Vukovar nije jedna priča. Šljivančanin je osuđen pred Međunarodnim krivičnim sudom za bivšu Jugoslaviju na 10 godina za pomaganje i podržavanje mučenja hrvatskih zarobljenika na farmi Ovčara kod Vukovara 1991. Programski koordinator Inicijative mladih Marko Milosavljević rekao je da je tribina u Novom Sadu nastavak političke upotrebe ratnih osuđenika, te podsjetio na promociju knjige Vojislava Šešelja kojom se negira genocid u Srebrenici.
slobodnaevropa.org.
A u narednim minutima slušamo reprizu Mosta Omera Karabega, u kome Miloš Olaja, profesor Fakulteta političkih nauka iz Banja Luke, i Jasmin Ahić, profesor Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije iz Sarajeva, razgovaraju o tome da li je BiH na putu ka NATO.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
Predsjedništvo Bosne i Hercegovine nedavno je donijelo odluku da se u sjedište NATO pakta u Briselu pošalje program reformi Bosne i Hercegovine odmah nakon što predstavnički dom parlamentarne skupštine potvrdi imenovanje Zorana Segeltije za predsjedavajućeg savjeta ministara Bosne i Hercegovine. Gospodine Šolaja, šta znači slanje tog dokumenta u Brisel? Znači li to da se time otvara put Bosne i Hercegovine u NATO pakt, što tvrdi član predsjedništva Željko Komšić, a što negira drugi član predsjedništva Milorad Dodik?
Ja mislim da to ne znači ulazak Bosne i Hercegovine u NATO, jer imao sam priliku da vidim tekst tog dokumenta i tamo jasno piše da sve ono što je napisano u dokumentu, sve što se odnosi na reforme, ne prejudicira danas članstvo Bosne i Hercegovine u NATO i da će se o tome odlučivati naknadno kroz institucije Bosne i Hercegovine. Tu zbunjuje mnogi ona činjenica da se provode neke reforme koje bi trebale da Bosnu i Hercegovinu na neki način usklade i sa onim što predstavljaju standarde u zemljama i članica NATO i partnerstva. Bosna i Hercegovina je članica partnerstva za mir, ona je potpisala i neke obaveze i da bi se i ona sama razvila u tom pravcu, ona mora da ostvari neke reforme. Te reforme inače su u velikoj mjeri kompatibilne sa reformama koje se podrazumijevaju i za Evropsku uniju. Dakle, ovdje se ne traži članstvo, program reformi na nazivu nema ni akcioni plan za članstvo, ni akcioni godišnji plan i tako dalje. Ovdje treba jednostavno razlikovati onaj proces koji treba da se odvija u pravcu povećanja bezbjednosti kroz reforme i povećanja saradnje u okviru euroatlantskih procesa od samog čina tog članstva i same pripadnosti. Kako dokument to ne prejudicira, onda se zaista može reći da ovo slučaj članstva nije prioritet, nego više pažnje dato na one suštinske potrebe, a to su znači upravo reformski proces u pravcu veće bezbjednosti.
Gospodine Akiću, kako je vaše mišljenje? Da li slanje programa reformi Bosne i Hercegovine u sjedište NATO pakta znači da se time otvara put Bosne i Hercegovine u NATO pakt?
U svakom slučaju se nastavlja put u NATO pakt, iako bi se složio naravno sa konstatacijama kolege Šolaje da to ne mora da prejudicira samo članstvo u NATO savezu, ali u svakom slučaju nastavlja dalji put Bosne i Hercegovine u ovom euroatlantskom smjeru.
Gospodine Ahiću, vi ste rekli da Bosna i Hercegovina nastavlja put ka NATO paktu. Je li to znači da je ona trenutno na putu u NATO pakt?
Apsolutno. Bez obzira na ovaj status koji Republika Srpska svojom promjenom stava prema NATO ima kao entitet, mislim da su svi svjesni da je taj put nezaustavljiv, da taj put ne treba da dobija segment otpora od strane određenih mehanizama, jer svima vjerujem da je jasno da je područje Zapadnog Balkana, bez obzira na stanove Srbije i na probleme koje imamo u regionu između Srbije i Kosova, to je prostor NATO saveza i samo je pitanje načina i naše prilagodbe koja bi trebala biti što fleksibilnija kako bismo mi što manje pod navodnim znacima propatili ovih političkih tenzija i nazadovanja ili stagniranja u ekonomskom, društvenom, političkom i vojnom smislu, jer benefiti su ti koji nedvojno ukazuju kakav je benefit u bilo kojem segmentu života ljudi, ne samo na ovim područjima, nego na svim područjima gdje je članstvo NATO, odnosno zemljama članicama NATO saveza.
Gospodine Šulaja, evo, gospodin Akić kaže da je Bosna i Hercegovina već na putu ka NATO paktu.
Tu je bilo jako mnogo političkih prepucavanja, bilo je jako mnogo zategnutosti koje su dovele do toga da punih 13 mjeseci nemamo savjet ministara kao instituciju političkog sistema u Bosni i Hercegovini konstituisan, pri čemu je NATO se najmanje oglašavao i pustio je to slobodnoj volji. Naime, činjenica je da bi neka zemlja postala članica NATO-a, ona mora da iskaže opštu političku volju na jedan demokratski način, jer to je uslov da bi NATO nekome uputio poziv. U ovom slučaju, mi moramo tu biti jasni, nekoliko istraživanja u posljednjih 7-8 godina čak govori da je podrška NATO u Republici Srpskoj oko 9%. Pošto Republika Srpska predstavlja element odlučivanja u takvim procesima, dakle ona mora sama prvo da donese neku odluku, da definiše svoj stav, iz ovog se jasno vidi da u ovom trenutku nema te političke volje i zasad je to stav Republike Srpske, a samim tim i Bosne i Hercegovine, jer Bosna i Hercegovina ne može sama bez Republike Srpske, na kraju krajeva Republika Srpska je i njen konstitutivni dio i dio političkog sistema Bosne i Hercegovine, prema tome ne može se izvan Republike Srpske donijeti neka odluka koja bi govorila u tom pravcu.
Gospodine Ahiću?
Evo, ja ispred sebe imam jedno istraživanje koje je nedavno proveo anketni centar Fakulteta političkih nauka, upravo njegovog fakulteta iz Banja Luke, u okviru projekta združenja EDA Banja Luka, u kojem je protiv ulaska Bosne i Hercegovine u NATO većina ispitanika u RS-u je odgovorila da, ali tjesnom većinom od samo 53,1%. Tako da ne bi se složio sa time da je samo negdje oko 8-9% građana Republike Srpske trenutno za ulazak u NATO.
Gospodine Šolaja?
U ovom slučaju činjenica je samo da jako mali broj ljudi želi da vidi Republiku Srpsku NATO i da to u stvari proizvodi političku volju. Međutim, ja bih htio da kažem da je nekoliko stvari se promijenilo u odnosu na ono vrijeme 2009. godine kada je predsjedništvo Bosne i Hercegovine poslalo usaglašenu aplikaciju za MAP. Prije svega činjenica je da se promijenili geopolitički odnosi, da od Minhenske konferencije 2007. godine da je Rusija mnogo jače prisutna u regionu i da postoji zaista jedna pozitivna inklinacija cijele Republike Srpske i njenog javnog mnijenja kada je u pitanju odnos prema Rusiji i na kraju krajeva Rusija je tada postala mnogo aktivna i na ekonomskom i na političkom i na kulturnom planu i ne samo Rusija. Ovih dana se dosta intenzivno govori i o perspektivama kineskog prisustva kada je u pitanju bezbjednost.
Gospodine Šulaja, opozicija u Republici Srpskoj oštro je napala Milorada Dodika, tvrdeći da je prevario građane Republike Srpske i prihvatio da Bosna i Hercegovina krene putem NATO integracija, mada je stalno govorio da Republika Srpska nikada neće u NATO. Evo, ministar unutrašnjih poslova Bosne i Hercegovine, Dragan Mehtić, koji je član opozicione Srpske demokratske stranke, tvrdi da je Dodik trasirao put Bosne i Hercegovine u NATO, a Mladen Ivanić, koji je bio srpski član predsjedništva Bosne i Hercegovine prije Dodika, kaže da je Dodik započeo put u NATO i da će ga završiti. E kako vi sad NATO gledate? Vidite kakav je stav opozicije.
To je ta retorika, a koja se više odnosi na unutrašnju borbu u Republici Srpskoj, na odnose pozicije i opozicije, jer u ono vrijeme kada se definisao put Bosne i Hercegovine prema NATO-u, tada su i tadašnja opozicija, današnja pozicija Saveznih socijaldemokrata i tadašnja pozicija SDS plus partneri koji danas opozicija vrlo efikasno glasali zajedno i ne radi se samo tu ni o zakonu o odbrani koji su također zajednički podržali u parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine, nego i o dva dokumenta koje su 2005. usvojili u okvirima Narodne skupštine Republike Srpske, kao još nekim aktima koji su zajednički usvajali i zajednički podržavali, da bi se sada oni oko toga prepucavali i da ne kažem koristili to u neke međusobne obračune.
Gospodine Jakiću, da li se vama čini, s obzirom na ono što imamo u javnosti, da je opozicija u Republici Srpskoj više protiv NATO pakta nego sam Milorad Dodik?
Apsolutno, pokazatelji tu, vi ćete se sjetiti da su uvijek ministri iz reda srpskog naroda u vijeću ministra koji su opozicioni, jel, bili protiv stavljanja ANP-a kakav god on bio na sjednicu vijeća ministara i sada je ovaj segment još radikalnije iskorišten u smislu političke borbe kao jednog vrlo dobrog političkog poena kojeg opozicija ima protiv režima SNSD-a u Republici Srpskoj. No, mislim da je ključno pitanje kad razgovaramo o ovome u sigurnosnom i vojnom smislu, zašto insistiram toliko da je u istok Europe, Zapadni Balkan, NATO savez. Geopolitičke prilike se jesu promijenile. Kina ulazi ekonomski, znači nema taj agresivni vojni pristup za razliku od Rusije koja djeluje na prostoru Zapadnog Balkana, prvenstveno Srbije i Republike Srpske. Utjecaj putem propagandno-obavještajnog djelovanja, prvenstveno specijalnog rata, ali i hibridnog djelovanja preko određenih medijskih servisa, odnosno kroz djelovanje unutar i javnog mnijenja je dovelo do toga da je lokalni nacionalizam u Republici Srpskoj dosegao takve razmjene radikalizma, odnosno otvorene prijetnje secesijom putem referenduma, putem prijetnji, da smo došli u posljednjih 5 godina u vrlo, vrlo kritičnu političko-sigurnosnu situaciju. Korumpiranje političara u Srbiji i Republici Srpskoj i prodor u državne institucije preko njih, iskorištavanje energetske ovisnosti Bosne i Hercegovine te ucjenjivanje na političkom planu zapravo koristi za učvršćivanje određenih društvenih veza između Rusije, Srbije, odnosno Republike Srpske preko djelovanja u kulturnom, ali evo i duhovnom smislu Srpske pravoslavne crkve ili kulturnih humanitarnih organizacija. Taj utjecaj je negativan, Ako sam u krivu, volio bih da mi neko objasni kako su noćni vukovi, srpska čast, kako su te stvari pozitivne za Republiku Srpsku, odnosno za Bosnu i Hercegovini, kako one doprinose stabilizaciji, odnosno demokratskom upravljanju unutar države Bosne i Hercegovine. Ne možemo na ruski utjecaj u Bosni i Hercegovini gledati kao na pozitivan utjecaj. Ja jednostavno ne mogu da vjerujem niti da prihvatim da neko može da kaže da je ruski utjecaj u ovoj sferi na takav način pozitivan.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome da li je Bosna i Hercegovina na putu u NATO pakt. Sagovornici su Jasmin Ahić, profesor Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije iz Sarajeva, i Miloš Olaja, profesor Fakulteta političkih nauka iz Banja Luke. Govori Miloš Šolaja.
Ti noćni vukovi, da govorimo o srpska čast, koja već odavno ne postoji. To je bila jedan izlet grupice romantičara koji su tako htjeli nešto da iskažu svoje. Međutim, stvarno i javnost u Republici Srpskoj na kraju krajeva otkazala to. A što se tiče ovoga šireg utjecaja, ja zaista ne mogu da pređem na takav način da se kaže sve što dolazi iz Rusije ne valja. Sve što dolazi iz zapada valja. Treba da idete kroz Republiku Srpsku pa da vidite recimo benzinsku pumpu na svaki 50 km koja stalno pokazuje da su Rusi tu negdje. Ili investicije koje su imale različite svoje kvalitete, ali činjenica je da u datom trenutku bilo određenih investicija koje dolaze odmah. Znate, kad uđete u NATO i kad postanete članica, onda vam je to garancija da ste bezbjedni. I onda to znači počinju investicije, što se kaže kod nas saledine ili na engleskom greenfield investicije. I slučaj i Rusije, i Turske, i slučaj Kine, imate sredstva na raspolaganju odmah. I da ste vi političar koji se danas sutra bori za svoje izbore, pitanje je šta biste odlučili. To je sada druga stvar kako se to posmatra u širim geopolitičkim relacijama, ali isto tako činjenica bila da je NATO dugo bio odsutan iz regiona, jednostavno nije se bavio regionom sve do pozivnice i prijema Crne Gore, prošlo je nekih 7-8 godina, niko ovdje nije se bavio tim ozbiljno kad su pitanje euroatlantske integracije, kao što sada vidimo da evropske integracije idu jako sporo i da se Europa zaista sama pita šta se to dešava sa Zapadnim Balkanom, zašto to ne ide kako treba, da ne govorimo sada da i sama ta Europa kao recimo nadležni izvođač tih tranzicionih radova na Zapadnom Balkanu treba da kaže kuda dalje, a ona ima očigledno svoju unutrašnju konfuziju, a samim tim se ispoljava konfuzija kada je u pitanju pristup Zapadnom Balkanu. I s takvim okolnostima dolaze drugi koji imaju konkretne planove, konkretne mogućnosti. Republika Srpska kao većinski dio i pan slovenskog i pan ortodoksnog nekog prostora, ona sasvim sigurno prirodno inklinira Rusiji, sve što dođe iz Rusije uvijek ima ovdje prednost u odnosu na one utjecaje koji dolaze sa drugih strana. Na kraju krajeva ne smijemo zaboraviti da su Republika Srpska i Srbija bile u prvoj polovini 90. godina pod sankcijama međunarodne zajednice i to jako veliki element utjecaja, da govorimo još o bombardovanju Srbije 99. godine koje je unijelo zaista jedno negativno svjetlo na odnose između Republike Srpske i Srbije i NATO-a i zapadnih zemalja. Ima ti mnogo elemenata, još neki drugi koji bi u nekoj analizi pokazali zašto to ne ide baš onako kako se to očekuje od strane i Republike Srpske i Srbije.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Jasmin Ahić, profesor Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije u Sarajevu, i Miloš Olaja, profesor Fakulteta političkih nauka u Banja Luci. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja. Na kraju emisije vezda su Vaterpolo i Plivački savez Crne Gore saopštili kako najoštrije osuđuju incident koji se sinoć dogodio uoči utakmice između Primorca i Partizana u Budvi, a koji su, kako navode, izazvali huligani gostujućeg kluba. Policija je naime prethodno saopštila da je oko 120 navijača Partizana odbilo da se podvrgne pregledu radnika obezbeđenja zbog čega im nije dozvoljen ulaz. Potom su, kako se navodi, pokušali nasilno da uđu, kamenicama gađali objekat i pričinili štetu i na objektu i na službenom vozilu policije, kao i da je povređen
povrijeđen ni jedan policijski službenik. Utakmica je zbog incidenta odložena za danas. Podsjećamo još jednom na najvažnije vesti. Vlada Italije ograničila je kretanje na severu zemlje zbog koronavirusa. U Srbiji nema novih slučajeva. Na grčko-turskoj granici i dalje visoke tenzije nakon što je Turska propustila migrante. Grenell odbacuje navode da je s predsjednicima Srbije i Kosova u Beloj kući razgovarano o razmjeni teritorija. Vreme oblačno, povremeno sa slabijom kišom. Temperatura do 8 stepeni. Iz Beogradskog studija, Radija Slobodna Evropa, pozdravljaju vas Ivan Kojić i Ognjen Zorić. Prijetan dan.